Ахчиштаң Адама Еваны Кудай шығара сүргені. Адама Ева пірқада Кудайдың сөзін ұқпан салдылыр. Анағары Кудай ларды ол Ахчиштаң шығарып сүрбісті. Ол небе педі болдыр. Олу қан паштапқы кежлерді Ахчишта чаттырчадып айтыр. Қайдығда ағаш чистегін чемізін алып чылар. Ахчиштың дезе ән ұртазындағы өз шыған, бірле ағаштың чистегін, чирге чарабыз. Ол ағаштың чистегі чақшыны чабылды ұңнаттырчың чистек. По мен сөзімні ұқпан салзар, ол ағаштың чистегін чип салып, ұлық үлпарарзар, деді. Құдайдың тоғыры әтчөрчің шайтан, Адама Еваны пожатсаларға сананы балтыр. Шайтан сумеленіп, чылан полпарды. Еван қайзынға келіп сұрады. Слерген о, Ахчиштың чистектерін чебелер деп, Құдай айтқын ма? Деп. Ева чыланға айтты. Біз по парчин чистектерін чип, бір ағаштың чистегінла чебенчебіз. Ол ағажы Ахчиш ортазында өз чаң ағаш. Аны тегерге да Құдай чаратпады. Аны тегзар, чизар, үл параржар деп айтқан теді. Чылан ағайты чоқ, слер үл бессір. Ол чистегін чизар, слердің қарақтарын ажыл парыр. Олық слер Құдай ұшқыш болып, чақшыны чабалды пелерзір, деді. Ева чылан айтқанын ұқбалып, ол чистекке көріп сананды. По чистектің көрімі дә чықшы. Тама жымағат. Аны чизем неве пілтурарым, деп. Еді сананып, Ева ағаш төзінге келді. Чистегін үзіп, чыбалды. Анан әрін кеперді, ол доқ чыбалды. Анан Құдай адамны позыңа қырып, Ағайты, сен мені ұқпан, әпчизіңі ұғып, чебе тегем ағаштан чистегін алып чидың. Сен андыл полғанның ара, почер үсті қарғалал парар. Ол қарғалып парған черде чадып, маң чоқ, штеп тірлепле қарның тостырырзың. Сонда үлпарып, сені чайған палғажыңа нанарзың. Палғаш болған позы, палғаш қоқ қарчи нанарзың, деді. Еді айтсалып ұлыққан, Адама Еваны Ахчиштың шығара сүрбісті. Ахчишқа қарчи нан полбас полпардыларға. Еді паштапқы кежлер, паштапқы қиялынғы, Düştüler.